Ευχαριστώ τον Θεό για αυτές τις μέρες που μου χάρισε εδώ, στην Ελλάδα και πάλι, μετά από μια πολύμηνη απουσία, αρχές Γενάρη, θυμόσαστε όλοι. Τελικά άνοιξε δρόμο ο Θεός, τελευταία στιγμή, εν τετάρτη φυλακή της νυχτός, να μπορέσουμε σαν οικογένεια να μετακομίσουμε και να είμαστε πλέον στην Εκκλησία του Λονδίνου. Δεν ξέρω αν έχω χαρά ή λύπη, αλλά ξέρω ότι προπορεύεται ο Κύριος και κάνω το θέλημα του Θεού, και αυτό, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο μου ανανεώνει μέσα στην καρδιά μου τη δύναμη να έχω χαρά εν Κυρίω. Ευχαριστώ τον Θεό. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία αφήνω πίσω, και ένα μεγάλο κομμάτι είσαστε κι εσείς βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, από το 2001, το Σεπτέμβριο 2001 ήρθαμε εδώ στην προηγούμενη αίθουσα, και τον Αύγουστο μάλλον ήρθαμε και δώσαμε λόγο με την Εύη, 5 Αυγούστου ήτανε του 2001, και από το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς τότε ήμουνα στην Αγγλία και ήρθα εδώ. Μας πρόσθεσε ο Κύριος σαν ζευγάρι εδώ στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, του 2001, αραβωνιαστήκαμε, μετά πήγα φαντάρος, απολύθηκα, παντρευτήκαμε, ο Κύριος μας χάρισε παιδιά, ευχαριστώ τον Θεό για όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά αυτό το οποίο εγώ είχα ζητήσει από τον Θεό φεύγοντας το 2001 από την Εκκλησία του Λονδίνου, που ήταν στα σπάργανά της τότε, ήταν: Κύριε, λέω, εγώ έχω εδώ πέρα και δουλειά έχω, και η Εύη μου είχε πει μην κατέβεις για μένα από το Λονδίνο, εγώ έρχομαι πάνω να ξεκινήσουμε τη ζωή μας στην Αγγλία μαζί. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα τότε μέσα στην καρδιά μου πάνω απ' όλα, αδελφοί, ήταν να μαθητεύσω, σας το έχω ξαναπεί, δίπλα σε παλαιούς αδελφούς μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν ο πόθος μου, αυτό ήταν αυτό που ήθελα. Και τότε είχα κάνει μια προσευχή και λέω: Κύριε, θέλω να τα φέρεις έτσι, ούτω ώστε να ξέρω ότι αυτή η προσευχή μου απαντιέται από σένα. Και όντως τα έφερε έτσι ο Κύριος, γιατί είχα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ανεκπλήρωτες, και αρρώστησε τότε ο πατέρας μου, μια ασθένεια που φαινόταν πάρα πολύ σοβαρή. Τελικά δεν ήτανε, αλλά ήταν η αιτία που έκλεισα το κεφάλαιο τότε το 2001 της Αγγλίας, μια καλή δικαιολογία ότι πρέπει να επιστρέψω πίσω, για τον επίγειο πατέρα μου που με είχε στηρίξει και με είχε χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα χρόνια για να σπουδάσω. Αλλά ήρθα εδώ, αδελφοί, στην Ελλάδα, και το αίτημά μου ήταν να έρθω σε μια εκκλησία και να σταθώ και να κάτσω δίπλα σε αδελφούς παλαιότερους, να δω το πολίτευμά τους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί, γιατί άνοιξε τότε ένας κύκλος, το Σεπτέμβριο του 2001, ο οποίος έκλεισε φέτος το Γενάρη του 2017, 16 ολόκληρα χρόνια. Ευχαριστώ τον Θεό πάρα πολύ για την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Χθες ήμασταν στην Εκκλησία της Κηφισιάς, όπου είχε ξεκινήσει παλιότερα ένας άλλος κύκλος, όταν εκεί με πρόσθεσε ο Κύριος αρχικά, πολύ νεότερος. Εκεί έκανα το βάπτισμα εν ύδατη, εκεί ο Θεός με λόγησε, με βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί γνώρισα τη σύζυγό μου. Ευχαριστώ το Θεό και για τις ευλογίες εκείνου του κύκλου, που ακόμα με συνοδεύουν. Και ξέρετε, έμαθα στη ζωή μου κάτι, ότι όταν ξεκινάει ένας κύκλος, όσο μεγάλη ή μικρή και να είναι η ακτίνα του, κάποια στιγμή θα κλείσει. Αλλά η ευλογία που σε συνοδεύει μένει, αδελφοί, και πιστεύω μένει αιώνια. Έτσι, αδελφοί, αισθάνομαι και την ευλογία της τότε περίοδου, από την Εκκλησία της Κηφισιάς και τα αδέλφια εκεί, που τα είδα εχθές και ευχαρίστησα πάρα πολύ τον Θεό. Βλέπω και εσάς σήμερα, είσαστε ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Να προσευχόμαστε ένας για τον άλλον. Σίγουρα θα σας θυμόμαστε, και πιστεύω ότι και εσείς σίγουρα θα μας θυμόσαστε, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε συχνές και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις πίσω στην Ελλάδα, ειδικά αυτή την αρχή που κάθε αρχή και δύσκολη, λέει η σοφή λαϊκή παροιμία. Είναι μια δύσκολη περίοδος που ξεκινάει από τη Δευτέρα για μένα, πρέπει να γίνουν όλα από το μηδέν, εξ αρχής, όλα, τα πάντα, τα πάντα. Μόνο το μόνο που είναι σταθερό είναι η οικογένεια και η εκκλησία που βρεθήκαμε εκεί στο Λονδίνο. Εργασία, σπίτι, δουλειά, όλα από την αρχή, και έχω πίστη ότι ο Θεός προπορεύεται και θα μας τα χαρίσει, να μας δώσει κουράγιο να δούμε αυτό το οποίο θέλει να περπατήσουμε. Βεβαίως έχετε την αγάπη και τους χαιρετισμούς των αδελφών από την Εκκλησία του Λονδίνου, του αδελφού του Γιάννη, του Γαϊτατζή, του Πιμένα, όλης της Εκκλησίας, και βεβαίως του Νίκου και του Μάρκου, παιδιά εδώ της Εκκλησίας μας, που και εκείνοι, όπως γνωρίζετε, είναι εκεί για αντίστοιχους λόγους. Το όντι αγαθός είναι ο Θεός, αδελφοί, εις τους καθαρούς την καρδιά. Και αν δούμε με καθαρή καρδιά αυτό το οποίο κάνει ο Θεός στη ζωή μας, ακόμα και για αυτό που γκρινιάζουμε και δεν δεχόμαστε, είναι μια σοφή, αλλά πάνω απ' όλα αγαθή πρόθεση του Θεού να μας ευλογήσει, ό,τι και αν επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Είναι για το αγαθό μας. Όταν το καταλάβουμε αυτό, ξέρετε τι θα έχει συμβεί? Θα έχει καθαρίσει η καρδιά μας. Όχι ότι τότε ο Θεός θα είναι αγαθός, ο Θεός πάντοτε είναι αγαθός. Αλλά όταν παραδεχθούμε ότι αυτό το οποίο επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας είναι αγαθός, τότε ο Θεός δεν αλλάζει και ήταν και είναι και θα παραμείνει αγαθός ο Θεός. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι η καρδιά μας, αδελφοί. Και βλέπουμε καλύτερα. Έχει καθαρίσει, έχει αγιαστεί και βλέπει πραγματικά καθαρά ότι ο Θεός είναι αγαθός. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 682. Είναι το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία και 12ο κεφάλαιο. Ιώτα κεφάλαιο 682, βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, από την αρχή. Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώ με μετά σου, πλην ας διαλεχτώ μετά σου περί των κρίσεών σου. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται? Γιατί ευημερούσι πάντες οι φερόμενοι απίστος? Εφύτευσα σ' αυτούς, μάλιστα εριζώθησαν. Αυξάνουσι, μάλιστα καρποφορούσι. Σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον εφρόν αυτών. Αλλά σύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες και εδοκίμασα στην καρδία μου ενώπιόν σου. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγή και ετοίμασεν αυτούς για την ημέραν της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε για την κακίαν των κατοικούντων εν αυτή? Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει η δή τα έσκατα ημών. Μέχρι εδώ, αδελφοί, είναι μια προσευχή που κάνει ο Ιερεμίας. Και απαντάει ο Θεός την προσευχή του Ιερεμία. Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Διότι και οι αδελφοί σου και ο οίκος του πατρός σου και αυτοί εφέρθησαν απίστως προς σε. Ναι, αυτοί εβόησαν όπισθεν σου μεγαλοφόνος. Μην πιστεύσεις αυτούς και αν λαλήσωση καλά προς σε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιερεμίας, ένας άνθρωπος δούλος του Θεού, προφήτης, ένας από τους μεγάλους προφήτες του λαού του Θεού, και προφήτευσε περίπου 30 με 40 χρόνια πριν την άλωση της Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχε ο Θεός για δεκαετίες, αν μην πω 40 ακριβώς, γιατί η διακονία του συνεχίστηκε και αφού καταλήφθηκε από τους Βαβυλώνιους η Ιερουσαλήμ. Αλλά για δεκαετίες τον είχε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο να κηρύττει στην Ιερουσαλήμ μετάνοια επιστροφή, και ότι η βουλή του Θεού πλέον είναι ότι η Ιερουσαλήμ θα παραδοθεί στους Βαβυλώνιους και όποιος παραδοθεί στους Βαβυλώνιους θα σωθεί. Δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και είχε κατηγορηθεί ως εχθρός του λαού, βεβαίως για ψευδοπροφήτης, και δεν είχε περάσει ούτε μιας πριμέρας στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος εξαιτίας του φορτίου που είχε από τον ίδιο το Θεό. Μέσα στην διακονία του και μέσα στο βιβλίο του, άμα διαβάσουμε, θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος δακρύων, άνθρωπος που πενθούσε για το κακό της Ιερουσαλήμ. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν χαλάσματα μέσα στην Εκκλησία και δεν είναι ενώπιον του Θεού που τους συστήνει η διακονία τους και το χάρισμά τους, αλλά είναι τα σπλάχνα τους, τα δάκρυά τους και το πένθος τους, και εφαρμόζεται ο μακαρισμός αυτός που είπε ο ίδιος ο Κύριος: «Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί». Ποιοι είναι οι μακάρι οι πενθούντες? Αυτοί που είναι στα νεκροταφεία και πενθούν για τον αγαπημένο τους? Όχι βέβαια, δεν μιλάει για αυτούς, διότι όλοι τότε θα εφαρμόζαμε αυτό τον μακαρισμό στη ζωή μας, γιατί κάποια στιγμή θα πεθάνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο και θα πενθήσουμε γι' αυτό. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι πενθούν μέσα στο λαό του Θεού για την ασθένεια του σώματος του Ιησού Χριστού, τότε αυτοί είναι που έχουν αυτό το Άγιο πένθος και αυτό τον Άγιο μακαρισμό που τους συνοδεύει από τα χείλη του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Ιερεμίας ήταν ένας άνθρωπος δακρύων. Και μου κάνει εντύπωση γιατί τον αφήνει ο Θεός τόσο πολύ. Πάρα πολύ τον άφησε αυτόν τον άνθρωπο. Τον άφησε πολύ μεγάλο διάστημα μέσα σε μια κοινωνία τελείως διεφθαρμένη και έξω από το θέλημα του Θεού, η οποία δεν είχε και την ελπίδα να αναρρώσει, διότι ήταν αποφασισμένο από τον Θεό οι Χαλδαίοι να μπουν μέσα να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ, και του είχε δώσει και την φανέρωση ότι μετά από 70 χρόνια που θα γίνει άλωση της Ιερουσαλήμ, θα επιστρέψω εγώ και θα ελεήσω το λαό μου και θα τον επιστρέψω πίσω. Θα λέγαμε αυτός ο άνθρωπος δεν θα έβλεπε ποτέ το καλό της Ιερουσαλήμ. Δεν θα έβλεπε ποτέ τον Θεό να ευλογεί όπως θα ήθελε να ευλογήσει. Γιατί όλοι θέλουμε, αδελφοί, να βρισκόμαστε μέσα σε ευλογημένες στιγμές μέσα στο λόγο του Θεού. Την ώρα που ο Θεός επισκέπτεται και βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, που αναγεννάει, που δίνει χαρίσματα, που μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, που ακούμε το λόγο του, που ακούγονται προφητείες. Θέλεις να ακούς καλά λόγια για τον αδελφό σου, θες να ακούνε καλά λόγια για σένα. Τι ωραίο όταν έρχεται μια καλή φήμη για έναν αδελφό μας από τη δουλειά του. Πόσες φορές έχει τύχει να γνωρίσουμε κάποιον στον κόσμο ο οποίος γνωρίζει έναν αδελφό μας και λέει: «Τι άνθρωπος είναι αυτός, ξεχωρίζει». Ξεχωρίζει το περπάτημά του, ξεχωρίζουν τα λόγια του. Αυτό θέλουμε, να βλέπουμε το καλό της Ιερουσαλήμ. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν υπήρχε άλλος τέτοιος άνθρωπος, ή αν υπήρχαν, αδελφοί, τέτοιοι άνθρωποι, ήταν πολύ λίγοι. Και τον έχει ο Θεός βάλει φως μέσα σε ένα απόλυτο σκοτάδι για δεκαετίες. Σας το λέω αυτό γιατί μου είχε κάνει τόσο τρομερή εντύπωση όταν διαπίστωσα πόσα πολλά χρόνια προφήτευσε αυτός ο άνθρωπος, που ένιωσα ένα σφίξιμο μέσα μου. Νόμιζα θα πεθάνω από την ασφυξία. Γνωρίζουμε ότι μέσα σε βόθρο τον είχαν βάλει μέσα, με ακαθαρσίες, για να σταματήσει να μιλάει το Λόγο του Θεού. Δεν θα μπορούσε να περπατήσει, ας πούμε, ανενόχλητος. Αλλά μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, αδελφοί, ξέρετε, όταν λέει ένα μέλος πάσχει, όλα, λέει, τα μέλη να συμπάσχουν με αυτό. Για σκέψου όμως να είσαι ένα μέλος το οποίο είσαι υγιές, και τα υπόλοιπα μέλη, τα περισσότερα, να είναι ασθενή και βαριά άρρωστα, τότε ποια είναι η παρηγοριά? Ξέρετε, η παρηγοριά μας, είτε είμαστε σε περιόδους μεγάλης ευλογίας, είτε σε μικρής ευλογίας, είτε σε μια κατάσταση όπως είναι ο Ιερεμίας, είναι η σχέση μας με το Θεό, αδελφοί. Είναι να μπορούμε να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Κύριο και να Του μιλάμε. Διότι και στο βιβλίο του Ιώβ διαβάζουμε ότι κάθε στιγμή ο Θεός δοκιμάζει τον άνθρωπο. Είτε είναι σε ευλογία, είτε είναι σε μια δοκιμασία. Είμαστε όλοι κάτω από τους οφθαλμούς του Θεού και δεν υπάρχει, λέει, κανένας που να πράττει το αγαθό και να μην αμαρτάνει. Διότι εκείνη την ώρα που κάνεις το καλό, μπορεί μια δεύτερη σκέψη να έρθει, υπερηφάνειας και τα γκρέμισες όλα. Μα δεν τα γκρέμισα ενώπιον των ανθρώπων. Ναι, αλλά άμα τα γκρεμίσει ενώπιον του Θεού, χαλάει η σχέση σου με τον Θεό. Και ο Ερεμίας εδώ τι λέει, δίκαιος λέει σε Κύριε. Όταν δικαιολογούμε μετά σου, έρχομαι και τα δικαιολογούμε μαζί σου. Και αλίμονο αδελφοί, αυτό το βάρος της ημέρας μας, φέρνουμε το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, μας παίρνει έναν άνθρωπο που καταλαβαίνετε τι βάρος είχε. Και αυτό που σας είπα, άμα το διαβάσετε, θα καταλάβετε το μέγεθος του βάρους της ψυχής αυτού του ανθρώπου. Ο ίδιος είναι αυτός που έχει γράψει και τους θρήνους. Είναι η θρήνη του Ιερεμία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε μάθει αυτό το μυστικό να πηγαίνει και να μιλάει στον Θεό. Όχι μόνο να του μιλάει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός μόνο να μας μιλάει. Εγώ θέλω να πηγαίνω στον Θεό και να μου μιλάει ο Θεός. Κύριε, πέρασαν 5 λεπτά, πέρασαν 10 λεπτά και δεν έχω ακούσει τη φωνή σου ακόμα. Κύριε, πόσο θα καθίσω στην προσευχή, μισή ώρα, μία ώρα? Και αν δεν μου μιλήσει ο Θεός, θα σηκωθώ απογοητευμένος. Αλλά έρχεται ο Θεός και σου λέει, όπως εσύ λαχταράς να ακούσεις τη δικιά μου τη φωνή, έτσι κι εγώ λαχταράω να ακούσω τη δικιά σου τη φωνή. Έλα προς εμέ, πάρε λόγους, πες μου το φορτίο σου, δώσ' μου την ανάγκη σου, πες μου για τη θλίψη σου. Μα δεν τα ξέρεις αυτά, Κύριε, πρέπει εγώ να στα πω? Μα αν δεν μου τα πεις, πώς θα έχουμε σχέση μεταξύ μας? Πώς θα ανοίξεις την καρδιά σου να τη γνωρίσεις και εσύ την καρδιά σου? Διότι ο Θεός ερευνάει νεφρούς και καρδίες, αλλά εμείς, αδελφοί, δεν ξέρουμε την καρδιά μας. Πόσες φορές όταν μιλάμε καταλαβαίνουμε κι εμείς περισσότερο για τον εαυτό μας και λέμε, πω αυτό έτσι το πίστευα μέχρι τώρα. Τώρα που το λέω, καταλαβαίνουμε τα κενά μας. Και πολλές φορές είμαστε εύκολοι στο να καθίσουμε σε μία συντροφιά και να πούμε πάρα πολλά πράγματα για άλλους. Όταν όμως έρθει η ώρα που θέλει ο Θεός να μας συναντήσει στο ταμείο μας και να μιλήσουμε για τους εαυτούς μας, είμαστε πολύ φιδωλοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβόμαστε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Φοβάμαι να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Και όταν έρθει μία θλίψη και μία ταπείνωση στη ζωή μου, τότε θα χαμηλώσω και θα αρχίσω να εκχαίω την καρδιά μου. Αλλά η καρδιά μου τότε θα έχει γίνει ρευστή σαν το νερό. Δεν τη συγκρατάει τίποτα. Είναι σαν το μικρό παιδί, σαν το αγοράκι που μόλις καταλάβει τον εαυτό του και αρχίζει και περπατάει. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, το παίζει μάγκας. Το παίζεις μάγκας, αλλά μόλις έρθει η πρώτη τούμπα, θα ψάχνεις την αγκαλιά του μπαμπά σου. Θυμάμαι, ήμουνα με το γιο μου, είχε αρχίσει να περπατάει, άσε μου το χέρι, ξέρω να περπατάω μόνος μου. Άσε μου το χέρι, μπορώ να περπατάω μόνος μου. Βλέπω και εγώ ένα σκύλο λίγο παρακάτω που δεν τον είχε δει εκείνος και το αφήνω το χέρι. Εγώ από μακριά έλεγχα την κατάσταση. Μόλις ο Σαμουήλ απομακρύνθηκε λίγο και άκουσε το γάβγισμα του σκύλου, έτρεξε από πίσω μου και στο μπατζάκι μου, κρύφτηκε από πίσω μου. Λέω, αυτό είναι. Αλλά το έλεγχα. Έτσι είμαστε κι εμείς. Τι έγινε, η καρδιά του έλειωσε εκείνη τη στιγμή. Παρέλυσε μόλις είδε το σκύλο. Το κίνδυνο. Και ήρθε, πού? Στο σταθερό θεμέλιο που είναι ο πατέρας του. Σου λέει, πού θα κρυφτώ? Δεν υπήρχαν κι άλλοι, υπήρχαν κι άλλοι. Αλλά σε μένα ήρθε το παιδί μου. Έτσι είμαστε κι εμείς. Αφήνουμε το χέρι του Θεού και λέμε μπορώ, έρχεται ένα γάβγισμα, έρχεται ένας κίνδυνος και παραλύουμε και ξαναεπιστρέφουμε. Αλλά εδώ ο Ιερεμίας λέει, δίκαιος σε Κύριε όταν δικολογούμε μετά σου. Δηλαδή αν δεν μάθουμε αυτό το μάθημα, να πηγαίνουμε και να έχουμε συνομιλία με τον Θεό, τα βάρη μας θα τα φορτωνόμαστε μια ζωή εμείς και μια ζωή εμείς θα αποκάμουμε. Αλλά θα δούμε ότι παρόλα αυτά αυτός ο άνθρωπος, γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι μας, όταν θα του πει του Θεού όλα αυτά, λέει, γιατί λέει? Γιατί λέει ο οδός των ασεβών ευωδούται? Με έχεις βάλει εδώ και προφητεύω ότι θα τους κάνεις, θα τους ράνεις και τίποτα δεν συμβαίνει. Ευωδώνεται η οδός τους. Εγώ τους λέω ότι αυτοί είναι ασεβείς και εσύ πας και τους ευλογείς μετά. Εγώ τους λέω ότι έρχεται η μάχαιρα του Ναβουχοδονόσορα και εσύ έρχεσαι και τους γεμίζεις τα παλάτια τους, τους γεμίζεις τροφές, τους γεμίζεις με θεάματα, τους δίνεις, ενώ εγώ τους λέω ότι θα έρθεις να τους τα πάρεις. Γιατί ευωδώνεις την οδό αυτών? Δεν τον ενδιαφέρει το δικό του το συμφέρον. Λέει, πού είσαι Θεέ μου. Αυτός είναι ασεβής. Αυτός δεν θα έπρεπε να ευωδώνεται. Γιατί λέει ο οδός των ασεφών ευωδούται. Γιατί ευημερούς οι πάντες υφερόμενοι. Απίστος. Και πιάνει αδελφοί δύο πνευματικές κατηγορίες πολύ δυνατές. Τους ασεβείς και τους, όχι τους απίστους με την έννοια αυτού που λέμε δεν γνωρίζει το Θεό. Εδώ εννοεί αυτούς που ξέρουν το Θεό και δεν είναι πιστοί προς το Θεό. Δεν είναι πιστοί προς το θέλημα του Θεού. Γιατί ευωδώνεις Κύριε αυτούς που ενώ γνωρίζουν το θέλημά σου, κηρύττουν το λόγο σου, είναι ιερείς, μπορεί να είναι χιερείς, μπορεί να είναι φαρισαίοι, μπορεί να είναι γραμματείς, οι άρχοντες του λαού, ο βασιλιάς. Γιατί λέει αυτούς τους κάνεις και ευημερούν. Έχω μια απορία. Μα εσύ μου λες να πάω να τους πω ότι θα σταματήσεις να τους ευημερείς, θα σταματήσεις, θα έρθει όλεθρος. Πού είναι το μήνυμα του Ιερεμία. Με το στόμα μου έχεις πει ότι η Ιερουσαλήμ κάποτε ήταν μια γυναίκα παρθένα, την οποία την αραβωνιάστηκες, την οποία την παντρεύτηκες και τώρα έχει γίνει μια πόρνη. Και έρχεσαι εσύ και ευωδώνεις μια πόρνη μέσα στο σπίτι σου. Ήταν ο ναός εκεί πέρα. Ακόμα ήταν ο ναός του Σολομώντος εκεί και τα είδωλα γύρω γύρω. Υπάρχει ασέβεια, υπάρχει απιστία από αυτούς που έπρεπε να είναι πιστοί. Γιατί αυτό το μήνυμα δεν μπορεί να το πει στο Βαβυλώνιο. Είσαι ασεβής. Τι ασεβής, ξέρεις τι λέω εμένα ο Θεός μου. Ότι είμαι πέραν για πέραν ευσεβής. Που σφάζω τους αλλόθρησκους. Είμαι για πέρα πιστός τον δικό μου τον Θεό. Δεν μπορούσε αυτό το μήνυμα δεν να το καταλάβει άλλος παρά μόνο ο λαός του Θεού. Και έτσι είμαστε κι εμείς. Ξέρετε, είμαστε ένας ξεχωριστός λαός που το μήνυμα που μας δίνει ο Θεός δεν είναι για τους έξω, αλλά είναι για μας. Και αυτός ο άνθρωπος που έχει φορτί, έχει πάρει από το φορτίο, βλέπει το χρόνο να κυλάει και να μην γίνεται αυτό που του λέει ο Θεός. Λέει, γιατί λέει Κύριε, τους φύτεψες αυτούς και μάλιστα βγάλανε και ρίζες. Αυξάνουνε, καρποφορούνε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο αδελφοί έτσι ερωτηματικό που πάντοτε έχει, ξέρετε, αυτός που τρέχει, που προπονείται, που εγκρατεύεται. Ξέρεις τι είναι τώρα άλλος να προπονείται για το μαραθώνιο μέσα σε μια ομάδα με τον προπονητή και να βλέπει τον άλλον να τρώει σουβλάκια, να τρώει παγωτά, να τρώει τούρτες, να ξενυχτάει και να παίρνει περισσότερη τιμή αυτός παρά ο άλλος που κοιμάται νωρίς, ξυπνάει με τις κότες, το πρωινό του είναι μέλι με ξύδι, το δεκατιανό του είναι δύο ελιές με ένα κομμάτι καρότου, το μεσημεριανό του είναι ένα φλιτζανάκι ρύζι με ένα βραστό κοτοπουλάκι και ο άλλος πίτσες, σουβλάκια. Σου λέει, τι γίνεται εδώ τώρα. Θα τρέξουμε και οι δύο στο στάδιο. Και αυτός εδώ απολαμβάνει τιμή, ευημερεί, όλοι πίσω από αυτόν τρέχουνε. Και αντί να ακολουθήσουν το δικό μου το παράδειγμα της εγκράτειας, της καθαρότητας, της προπόνησης, του αγώνα, έρχεσαι και εσύ ακόμα Θεέ μου και ευημερείς και δίνεις ρίζες σε αυτούς τους ανθρώπους. Σύ είσαι λέει πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτών. Σύ είσαι λέει κοντά στο στόμα τους, μακριά από τα νεφρά τους. Αλλά εσύ Κύριε με γνωρίζεις, με είδες, δοκίμασες την καρδιά μου ενώπιον σου. Παρησία έχει αυτός ο άνθρωπος. Λέει, με γνώρισες. Με είδες, δεν είμαι ασεβής. Δεν είμαι άπιστος, δεν φέρθηκα άπιστος. Όταν είδα απέναντί μου αυτόν ο οποίος θα μαλισόδαινε και θα με έστερνε στη φυλακή εξαιτίας του μηνύματος που μου είχες δώσει, δεν είπα όχι. Είπα, Κύριε, θα κάνω το δικό σου το θέλημα. Δεν εξαγοράστηκα. Φοβήθηκα, αλλά δεν γύρισα πίσω. Αυτό σημαίνει με δοκίμασες Θεέ μου, έτσι. Έμεινα πιστός απέναντι στις απειλές των άλλων. Και είχε κόστος αυτό για τον Ιερεμία. Πολύ μεγάλο κόστος. Το πλήρωσε όμως αυτό το κόστος ο Ιερεμίας. Σύρελε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν. Ετοίμασον αυτούς για την ημέρα της σφαγής. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο μόνος ο οποίος δεν έχει σκιά μεταβολής μέσα του είναι ο Θεός. Σε αυτόν δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Σε εμάς τους ανθρώπους, όσο άγιοι και να είμαστε, όσο και να έχουμε κλάψει, όσο και να έχουμε πονέσει στον πόνο του αδελφού, στη χαρά του να έχουμε χαρεί, πάντοτε η καρδιά μας θα είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα, σφόδρα, σφόδρα διεφθαρμένη, αδελφοί. Την ώρα που δικολογείται με τον Θεό, θα είναι ειλικρινής ο Ιερεμίας. Μπορεί να βλέπει το κακό και να πενθεί και να έχει Άγιο πένθος, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μέσα του πενθεί και εκείνο. Και όταν ενωνόμαστε με το Θεό, έχουμε κοινωνία και στη χαρά του και στο πένθος του. Και αυτή είναι η ασφαλειά μας. Αλλά είμαστε άνθρωποι, αδελφοί. Και ο Ιερεμίας είναι άνθρωπος. Και για αυτούς που πενθεί, έρχεται η ώρα όταν θέλει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και λέει: Κύριε, σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγή. Σύρ τους, λέει. Ετοίμασε αυτούς για την ημέρα της σφαγής. Αυτό αξίζουνε. Δεν μετενόησαν, δεν επέστρεψε κανένας, δεν κουνήθηκε κανένας από τη θέση του. Αυτά είναι τα λόγια που λέει ο άνθρωπος των δακρύων. Ο άνθρωπος που έχει μεσητεύσει και θα μεσητεύσει πάρα πολύ μέχρι το τέλος του βιβλίου του. Υπέρ του λαού του. Πονάει για το λαό του. Αλλά όταν έρχεται τέτ α τέτ με τον Θεό, γι' αυτό και μας τα επιτρέπει. Αυτή είναι η προσευχή του Ιερεμία, αδελφοί. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός για να δούμε και εμείς τις καρδιές μας. Και να παρηγορηθούμε όλοι, αδελφοί, μέσα από το παράδειγμα, από των Αγίων ανθρώπων. Βεβαίως η εντολή του Θεού είναι να αγαπήσεις και τους εχθρούς σου. Αλλά όταν έρθει ο εχθρός και παρουσιαστεί μπροστά σου και σου καταφέρει τραύμα μέσα σου, η πληγή, αδελφοί, θα αιμορραγεί. Η πληγή θα υπάρξει μέσα σου. Όποιος και να είσαι και όποιος και να είμαι, και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Αλλά αν αυτή η πληγή μένει μακριά από τον Θεό, θα είναι ανίατος. Όταν θα πηγαίνουμε κοντά στο Θεό, θα έρχεται ο Θεός με τη χάρη του και θα σκεπάζει την πληγή, θα γιατρεύει την πληγή, το τραύμα, θα έρχεται η δόξα του και θα την καλύπτει. Και εκείνος είναι που θα βάλει αγάπη στην καρδιά μας για τον εχθρό. Δεν έχουμε από μόνοι μας. Και ο Ιερεμίας, κοινωνός με τον Θεό, πενθούσε, Άγιο πένθος που είχε και ο Θεός για το λαό του. Εάν μείνουμε, αδελφοί, μόνοι μας έξω από την ομπρέλα της χάριτος και μακριά από την κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, τότε είμαστε αυτοί που ανοίγουμε τις πληγές μας και φερόμεθα πιο εχθρικά εμείς προς τους εαυτούς μας από ότι οι ίδιοι εχθροί μας. Γι' αυτό και ο Θεός, αδελφοί, θέλει αυτή την κοντινή σχέση να έχουμε. Διότι ολονών θα επιτρέψει τραύματα, ολονών θα επιτρέψει τραυματισμούς, πληγές, και όλοι θα δοκιμαστούμε σε αυτό. Διότι τα ίχνη αυτά άφησε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Πληγώθηκε, τραυματίστηκε, βασανίστηκε. Φέρθηκε Εκείνος. Εκείνος έγινε το πρόβατο τελικά της σφαγής. Και ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Το ξέρεις αυτό, Ιερεμία? Αλλά ας μην το πούμε για τον Ιερεμία, γιατί ο Ιερεμίας μπορεί να το ξέρει, αλλά ήταν ένα μυστήριο αποκεκριμένο και για αυτόν. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, αδελφοί. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε κανέναν. Καταδικάστηκε άδικα ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, και μέσα από τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού, τώρα η μεσητεία μας προς τον Θεό, όταν έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, είναι ακόμα υψηλότερη από του Ιερεμία και ταυτίζεται με τον αρχιερέα της πίστεώς μας, που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Διότι και εμείς τώρα πλέον ονομαζόμαστε ιερείς και βασιλείς του Υψίστου. Ναι, μεν μοιάζουμε στον Ιερεμία και σε όλους τους ανθρώπους κατά την ανθρώπινη φύση και της καρδιάς που πρέπει να τη φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως, Διότι από αυτήν προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής μας, αλλά πλέον έχουμε έναν άλλον μεσίτη, πιο δυνατό, ο οποίος είναι στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού, ο οποίος μεσιτεύει υπέρ ημών. Και θέλει και εμείς να του μοιάσουμε. Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, από την αρχή της γενέσεως μέχρι το τέλος, μοιάσανε στον Κύριό τους ως δούλοι του Θεού, στο να μεσιτεύουνε υπέρ του άδικου και του αμαρτωλού. Όλοι. Μπορεί να ήταν βασιλιάδες, μπορεί να ήταν προφήτες, μπορεί να ήταν ιερείς, μπορεί να ήταν απόστολοι αργότερα της Καινής Διαθήκης. Ένας κοινός παρανομαστής για όλους τους δούλους του Θεού είναι να μοιάσουνε στη μεσιτεία που ο Κύριος έφτασε να είναι ο μεσίτης και ο συμφιλιωτής μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η ύψιστη υπηρεσία, αδελφοί, ενός δούλου του Θεού, το να μεσιτεύει όπως ο Θεός μεσιτεύει, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, προς τον Πατέρα τον Ουράνιο, για όλους μας. Και είδα, λέει, στο βιβλίο του Ισαΐα, και θαύμασα ότι δεν υπήρχε μεσιτεύον. Όχι δεν υπήρχε ο προφήτης, όχι δεν υπήρχε ο βασιλιάς, όχι δεν υπήρχε ο ιερέας, όχι δεν υπήρχε κάποιος από τη φυλή του Αρών, από την οικογένεια του Αρών, τη φυλή του Λεβί. Όχι ότι κάποια από τις φυλές χάθηκε. Δεν υπήρχε ο μεσιτεύων. Αυτός που θα δει το κακό και θα πει, Κύριε, σκέπασέ το. Όταν ο Χαμ είδε τον πατέρα του γυμνό, τον Νόε, μεθυσμένο, ξέρετε τι έκανε? Έκανε αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Αντί να μεσιτεύσει υπέρ του πατέρα του, αν δεν μπορούσε μόνος του να τον σκεπάσει, να πάρει έναν τσιμουδιά, να πει, ξέρεις κάτι, ο μπάς είναι σε μια αδυναμία αυτή τη στιγμή, έλα να τον σκεπάσουμε γιατί είναι γυμνός. Αλλά κινήθηκε με σαρκικό φρόνημα και πήγε και είπε, έλα δείτε τον μπαμπά, λέει, πως είναι, μέθησε ο μπαμπάς μας. Και άλλοι δύο τι κάνανε, αδελφοί? Σκεπάσανε τη γύμνια του πατέρα τους χωρίς να επιτρέψουν στους οφθαλμούς τους να τη δούνε. Χωρίς να τη δούνε. Πήρανε, λέει, το σεντόνι και πηγαίνοντας πίσω-πίσω τον καλύψανε, και βέβαια για αυτή την πράξη τους τους ευλόγησε ο πατέρας τους και καταράστηκε τον Χαναάν, τον πρωτότοκο του Χαμ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Θεός τώρα να απαντήσει στον Ιερεμία. Μίλησε ο Ιερεμίας, αλλά έχει και λόγους ο Θεός. Και αυτοί είναι οι λόγοι τώρα που θα ενδυναμώσουν τον Ιερεμία. Άδειασε ο Ιερεμίας. Να διάζουμε και εμείς την παρουσία του Θεού. Εάν τρέξεις μετά των πεζών, Ιερεμία, και σε κάνουν να τονίσεις, πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους? Απέκαμα, λέει ο Ηλίας. Απέκαμα και είμαι μόνος μου. Εγώ, λέει, από την νεότητά μου φέρθηκα πιστός, δεν σταμάτησα να σε λατρεύω, ήμουνα όπου με ήθελες, έλεγα τα λόγια σου. Και δούλε, δεν υπάρχει κανένας άλλος, λέει. Μόνος μου, λέει, με πάρε με, λέει, τώρα που τον κυνήγαγε η Ιεζάβελ. Ποιος ήταν ο λόγος παρηγοριάς προς τον Ηλία? Ηλία, σήκω πάνω, έχεις πολύ δρόμο ακόμα. Εμείς βλέπουμε το αδιέξοδο, αλλά ο Θεός βλέπει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και έρχεται και σου λέει σήμερα, πώς, λέει, απέκαμες μετά τους πεζούς? Ξέρεις τι έργο έχω εγώ για σένα? Εγώ σε έχω να αντιπαραταχθείς με τους ύπους. Μα τι μου λες τώρα, Κύριε, ποιους ύπους? Εγώ αυτούς εδώ τους βλέπω σαν δεινόσαυρους, ήδη αυτούς εδώ πέρα που με έχεις βάλει να κάνω. Σαν δεινόσαυροι είναι μπροστά μου. Και μου λες ότι αυτοί εδώ είναι οι πεζοί. Μου λες ότι τόση ώρα είχα βγει περίπατο, Κύριε, η διακονία μου ήταν ένας περίπατος και έχω αποκάμει. Και θα με βάλεις τώρα να αντιπαραταχθώ με τους ύπους? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω. Αλλά αδελφοί, το έργο του Θεού δεν γίνεται με τις δικές μας δυνάμεις. Και το έργο του Θεού, αδελφοί, κορυφώνεται. Υπάρχει μια κορύφωση. Υπάρχει γεωμετρική πρόοδος. Όχι γεωμετρική ελάττωση στο έργο του Θεού. Ξέρετε τι μηνύματα έδωσε στον Ηλία? Αφού διώχθηκε από την Ιεζάβελ, πολύ έργο είχε να κάνει. Έχρισε βασιλιάδες, προφήτες, έκανε. Ο Ηλίας τον πήρε στον ουρανό, τον κατέβασε στον Κύριο, τον είδε στο όρος μεταμορφώσεως, θα ξανακατέβει, ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δυνάμει και πνεύματι ηλίου. Πολλοί λένε ότι θα είναι από τους δύο προφήτες της Αποκαλύψεως. Τι λες τώρα, Ηλία? Εσύ θα απέκαμες μετά τον πεζόν, Ηλία? Μια γυναίκα από τη, εκεί από την Τύρο, από τη Σιδώνα, Σιδώνια, που έχει κάνει το λαό μου και αμαρτάνει. Αυτή σε έκανε και απέκαμες. Ξέρεις με ποιους θα σε βάλω να... Με τον ίδιο το διάβολο θα σε βάλω και θα παλέψεις και θα νικήσεις, Ηλία. Τι είναι αυτό το όρος εμπροστένσιο Ζωροβάβελ? Παιδιάδα λέει είναι αυτό το όρος μπροστά Ζωροβάβελ. Διότι δεν βλέπω καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει τις καρδίες. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Θεός. Και ξέρετε, όλα αυτά τα έθνη και τα κράτη που φτιάχνουν μεγάλα οπλικά συστήματα, ξέρετε τι θέλουνε για να τα πουλήσουνε? Μεγάλους πολέμους. Διότι αν πολεμήσει ένα χωριό με ένα χωριό, τι να πουλήσει τώρα ο έμπορος όπλων? Τάγκς στο άνω κορδελιό για να πολεμήσει το κάτω κορδελιό? Δεν γίνεται. Και μια σφεντόνα εκεί να πολεμάς όλο το βράδυ, κάποιον θα σκοτώσεις. Αλλά άμα γίνει μια σύραξη μεταξύ Βορείου Αμερικής με Νοτίου Αμερικής, Βόρειας Κορέας, Νότια Κορέα, Ρωσία φτιάχτηκε το ΝΑΤΟ. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Για να υπάρχουν αγορές όπλων, οπλικών συστημάτων, τάγκς, αεροπλάνα, πράγματα. Για να γίνονται μεγάλες μάχες. Και σου λέει ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός του σύμπαντος. Εγώ έκανα τον ήλιο εκεί και στέκει τόσα χρόνια. Χιλιάδες χρόνια. Η δύναμή μου είναι άπειρος. Το όνομά μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε ένα δούλε μου που σε έκλεξα, σε έχω εκλέξει για να σου δώσω τέτοια δύναμη να γκρεμίζεις όρη και βουνά, να αντιπαραταχθείς με τα στρατεύματα, όχι αυτά που βλέπεις εδώ, αλλά με τα στρατεύματα του σκότους, με τις επουράνιες αρχές του σκότους και τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου. Και εσύ απέκανες μετά τον πεζόν. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το έργο μου, σου λέει ο Θεός. Μα τώρα είναι αυτός λόγος παρηγοριάς για να συνεχίσει ένας άνθρωπος αποκαμωμένος? Ήδη με αυτό που του έχει φανεί παγκόσμιος πόλεμος να συνεχίσει τη διακονία του? Ναι, αν είναι δούλος Θεού, ο ίδιος θα πει, Κύριε, με εδελέασες και δελεάστην. Και έτσι ξεκινάνε οι δούλοι του Θεού. Τους δελεάζει ο Θεός, δελεάζονται, βλέπουν τον Κύριο σε θρόνο υψηλό και επιρμένο, ακούνε τα σεραφείμ να φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός. Ω τάλας, λέει, εγώ διότι εχάθην είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Και βλέπει ένα σεραφείμ. Τι εικόνες είναι αυτές, Να πετάει και να πιάνει με τη λαβίδα του θεσιαστηρίου ένα κάρβουνο και να του καθαρίζει τα χείλη. Και τότε ακούστηκε η φωνή του Θεού. Ποιος θέλει πάγιδι μας? Και αυτός ο οποίος έλεγε προηγουμένως ότι εγώ χάθηκα, σηκώνει φώτο στο χέρι του. Λέει, δού εγώ, Κύριε. Απόστειλό με, ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται, αδελφοί, μια νέα εμπειρία με τον Θεό. Και ο Θεός μας επισκέπτεται την ώρα που πρέπει και ξέρει. Μας αφήνει και αδειάζουμε. Μας αφήνει και η καρδιά μας ρέει σαν το νερό. Μας αφήνει να δούμε την ανθρώπινη φύση. Να βγάλουμε την καρδιά μας έξω, να δούμε τις αδυναμίες μας. Να δούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι τόσο τεράστιο και κανείς δεν θα μπορούσε να το καταφέρει αν δεν ήμουν εγώ στη θέση αυτή. Μέχρι που πάμε ενώπιον του Θεού και του λέμε, εντάξει, είμαι και άνθρωπος και έχω όρια. Εγώ θα το κάνω πάντα αυτό. Δεν παντρεύτηκα, δεν έκανα παιδιά, ή παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και δεν τα βλέπω, και όλες τις φυλακές είμαι. Ο καθένας με το μετερίζεται. Έχουμε δικαιολογίες πολλές να πούμε στο Θεό. Και ο Θεός ποτέ δεν πήγε σε ένα τέτοιον δούλο να του πει, παιδί μου, δίκιο έχεις. Κάτσε τώρα στην πάντα, να σηκώσω και κανέναν άλλο να κάνει το έργο, να δώσουμε τη σκυτάλη. Όχι, δεν λέει τέτοια ώρα ο Θεός. Όταν αποκάμει ο δούλος του, ο Θεός έχει πάρει την απόφαση να φανεί πιο δυνατός με τον ίδιο δούλο, αδελφοί. Πιο δυνατός με τον ίδιο δούλο. Πώς, λέει, θα αντιπαραταχθείς προς τους ύπους? Και αν απέκαμε σε τη γη της ειρήνης. Ποια γη ειρήνης? Αδελφοί, η Ιερουσαλήμ είναι η γη της ειρήνης. είτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν ταραχές ή όχι, είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι κανενός, είναι του Ιησού Χριστού. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης. Όποιος αγαπάει την Ιερουσαλήμ έχει ειρήνη. Απέκαμες, λέει, εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμι εις το φρίαγμα του Ιορδάνου, εκεί που θα πλημμυρίσει ο Ιορδάνης. Πώς, λέει, τώρα θα περάσεις απέναντι, διότι εγώ σε έχω για να περάσεις απέναντι, Ιερεμία. Δούλε μου, σε έχω για να περάσεις απέναντι. Μα τι απέναντι, Κύριε? Είδες που δεν τα ξέρεις όλα? Είδες που δεν τα ξέρεις όλα? Είδες που εγώ έχω πράγματα για σένα τα οποία ούτε φαντάζεσαι, ούτε οφθαλμός δεν είδε, ούτε ο Τίο δεν ήκουσε, ούτε σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν, αλλά τα έχω ετοιμάσει για αυτούς που με αγαπάνε. Μα αγαπάς, σου λέει ο Θεός, άσε τα υπόλοιπα σε μένα. Εσύ να άρχεσαι να σου ανανεώνω τη δύναμη, να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Έλα κοντά μου, ξεκίνα να δικολογείς, ξεκίνα να μου τα λες όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να σε κρίνω. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, είπε ο Ιησούς Χριστός. Ήρθα για να σωθεί ο κόσμος. Και εσύ έχεις ανάγκη σωτηρίας. Και ο δίκαιος έχει ανάγκη σωτηρίας. Διότι και οι δίκαιοι, σε πολλά φταίμε όλοι μας. Και αν ο δίκαιος μείνει στην αμαρτία του, θα λησμονηθεί η δικαιοσύνη του. Έλα προς εμένα, λέει ο Θεός. Και άσε όμως σε μένα τη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αδελφή σου, ο οίκος του πατρός σου, αυτοί φέρθηκαν άπιστα προς εσέ. Έχεις δίκιο, έχουμε και κάποια δίκαια. Έχεις δίκιο, Ιερεμία. Φέρθηκαν άπιστα προς εσέ, ναι. Αυτοί λεβόησαν ο πιστέν σου μεγαλοφόνος. Μη πιστεύσεις, λέει, σε αυτούς. Κι αν λαλήσου σου, καλά προσε. Η Ιερεμία τα ξέρω όλα. Δεν σου λέω ότι έχεις τρελαθεί, Ιερεμία. Αυτή είναι η κατάσταση, όπως μου τα λες. Και σε προειδοποιώ, ναι, αν σου φωνάζουν από πίσω, ναι, Ιερεμία, έλα να τα βρούμε και έχουμε κάνει λάθος και από εδώ και πέρα θα αλλάξουμε, μην τους πιστέψεις, Ιερεμία. Αυτό το έλκος δεν θα θεραπευτεί ποτέ, γιατί το ξέρω εγώ, δεν θα επιστρέψουν προς εμένα, Ιερεμία, ο οίκος του πατρός σου. Αλλά εσύ, Ιερεμία, εσύ λαέ μου, εσύ δούλε μου, εσύ που ακούς τη φωνή μου σήμερα, πρόσμενε εμέ, λέγει ο Κύριος. Πρόσμενε εμέ, θα σε ευλογήσω πολύ. Θα σηκώσεις 153 μεγάλα ψάρια. Τόσα σηκώσαν οι μαθητές όταν τους είπε ο Κύριος, ρίξατε το δίκτυο από τη δεξιά μεριά του πλοίου. Και δεν είχαν πιάσει τίποτα όλο το βράδυ. Αλλά όταν βγήκαν έξω, στον Αιγιαλό, δεν φάγανε κανένα από αυτά τα ψάρια, αδελφοί, που σηκώσαν εκείνοι. Ο Κύριος είχε τα κάρβουνά του, είχε τον άρτο του και είχε και το ψαράκι του εκεί, αδελφοί. Πολλές φορές κοπιάζουμε για πράγματα και μπαίνουμε σε μάχες που δεν ανήκουν σε μας. Ο Θεός σου λέει ένα ψάρι, δεν έχεις ανάγκη. Στόχο ήδη έτοιμο. Στόχο έτοιμο. Με αγαπάς όμως, λέει, περισσότερο τούτον. Ναι, Κύριε, ξέρεις, σ' αγαπάω. Επίμενε τα πρόβατά μου. Μα αγαπάς, λέει, περισσότερο τούτον, του λέει του Πέτρου πάλι. Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις, σ' αγαπάω. Βόσκε τα αρνία μου. Λέει, μέχρι εδώ καλά. Και ξανακούει τη φωνή του. Πέτρο, λέει, με αγαπάς? Εκεί, λέει, λυπήθηκε ο Πέτρος. Και απαραπονέθηκε ο Κύριος τον Πέτρο. Λέει, εσύ, Κύριε, ξέρεις τα πάντα, λέει. Ξέρεις, λέει, ότι σ' αγαπάω. Εσύ, Πέτρο, λέει, ακολούθαμε, λέει, τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, ο αγώνας μας δεν τελείωσε. Ο δρόμος μας δεν φτάσαμε ακόμα στο τέλος. Μακάρι να φτάσουμε όλοι νικητές. Μακάρι να ακούσουμε όλοι το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Στα λίγα στάθης πιστός, σε πολλά θέλω σε καταστήσει. Μέχρι τότε να επιστρέφουμε στην πηγή των ζώντων υδάτων, όπως και να είμαστε. Να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από μόνοι μας. Αλλά και όταν ανασύρουμε το δίχτυ της ευλογίας, τότε να ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει στην απλότητά του πάλι κάτι ετοιμασμένο για μας, για να μας δώσει τη δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί, κατά πάντα και να προσεύχεστε για μας. Εγώ φεύγω τη Δευτέρα και ακολουθεί η οικογένεια τον Αύγουστο και καλή αντάμωση. Σας περιμένουμε στην Εκκλησία του Λονδίνου, έτσι να σας φιλοξενήσουμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για ό,τι κάνατε όλη αυτή την περίοδο, των 5 μηνών που έλειψα για την οικογένειά μου. Όπως λέει ο Κύριος, αν το κάνετε, λένε σε έναν τα αδέλφια μου, σε μένα το κάνατε. Ό,τι κάνετε για την οικογένειά μου, για μένα το κάνατε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογεί.